Amerika Ovoz-Afg'on xizmati Kongressning Kaliforniyalik vakili Dana Rorabaker bilan suhbatlashdi. Qonunchi Afg'onistondagi vaziyat va prezident Barak Obamaning mintaqada olib borgan siyosatiga doir qator savollarimizga javob berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh ilk bor Pokistonning Balojiston viloyatida Taliban yetakchisini nishonga oldi. Bu narsa Afg'oniston elchisi Zalmay Xalilzod aytganidek, AQSh siyosatida jiddiy o'zgarish yuz berganini bildiradimi?
Well, it's a very positive development when the United States is less concerned.
AQSh Pokistonning norozi bo'lishiga e'tibor bermayotgani, havo hududiga kirishdan tortinmayotgani juda ijobiy holat. Biz bunga ortiq e'tibor bermaymiz. Terrorchi minglab begunoh afg'onlarni o'ldirishidan oldin biz ichkariga kirib uni o'ldiramiz.
Demak, Amerika Taliban yetakchilaridan iborat Sho'ro kengashini ham kelajakda nishonga oladimi?
I think it's important for the United States to try its best to target the leadership of terrorist organizations.
AQSh uchun yoppasiga bir hududni bombardimon qilgandan ko'ra terrorchi tashkilotlarning yetakchilarini yo'q qilgan yaxshi. Shunda oddiy odamlarga yetayotgan zararni kamaytiramiz.
Oq uy Afg'onistondagi isyonchi guruhga qarshi Amerika askarlarini yana bir bor hujumga tashlash haqida o'ylanmoqda. Bu masalada siz Oq uyga qanday maslahat berasiz?
I think that the military operations in Afghanistan should be done by Afghans. Afghans, United States, we should be supportive, perhaps with their...
Afg'onistondagi harbiy amaliyot afg'onlar tomonidan amalga oshirilishi kerak deb o'ylayman. Biz ularga havo orqali yoki xavfsizlikni ta'minlash uchun kerak bo'ladigan qurollar bilan yordam berishimiz mumkin.
2011-yildan beri AQSh Pokistonga 30 milliard dollardan ortiq yordam berdi. Siz Pokistonga ko'mak shartli asosda berilishi kerak deysiz. Bu Pokistonning terrorga qarshi kurashda ishonchli hamkor emasligini bildiradimi?
Pakistan is a reliable ally to the terrorists, not to the United States. Pakistan has earned its reputation for
Pokiston Amerikaga emas, terrorchilar uchun ishonchli hamkor. Bu davlat 10 minglab odamlarni o'ldiradigan kimsalar uchun boshpana sifatida shuhrat qozongan. Shunday hukumatga millionlab dollar yordamni davom ettirish aks natija beradi.
17 may kuni chop etilgan maqolangizda Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumni Vashingtonga olib kelishni va davlat kotibi Jon Kerridan unga viza berishni shaxsan so'rashingizni yozgansiz. Nega uni Vashingtonga olib kelishga bunchalik qattiq intilyapsiz?
If we are going to stop this gangster type activity that is going on based in Pakistan.
Pokistonda davom etayotgan bezorlikka asoslangan bu faoliyatni to'xtatishni istasak, Afg'oniston hukumatida mana shunday kuchlarni yenga oladigan, shunga jasorat qila oladigan kimdir bo'lishi kerak. Do'stum Afg'oniston hukumatidagi eng qo'rqmas va sinalgan harbiy tajribaga ega odamlardan biri. Hukumatda ko'p yaxshi odamlar bor, ammo ular terrorchilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqara oladigan, terrorchilarni yo'q qila oladigan darajada emas. Shuning uchun biz do'stum bilan birga ishlashimiz. Radikallashmagan afg'on hukumatı yashab qolishida u muhim shaxs ekanini tan olishimiz kerak.
Bu fikrga ayrimlar qo'shilmaydi. Do'stum urush jinoyatchisi va shunga yarasha munosabatga loyiq deydiganlarga siz nima deysiz?
Well, we have a lot of warlords and criminals all over the world and you have to find out who really is your threat to you. Who's the greatest?
Dunyoda ko'plab qo'mondonlar va jinoyatchilar bor. Siz uchun kim haqiqiy tahdid ekanini aniqlashingiz kerak. Oilangiz, mamlakatingiz mustaqilligi va erkinligi uchun eng katta tahdid kim? Bu holatda general do'stum xavfli emas. Aksincha, tahdid Saudiya Arabistoni va Pokiston tomonidan moliyalanadigan radikal islomchilardan keladi. Janob do'stum etnik yetakchi bo'lgani, qurolli tarafdorlarga egaligi, urushda shafqatsiz bo'lgani kabi ayblovlar to'g'ri bo'lgan taqdirda ham u bilan ishlay olmaysiz degan emas. U mamlakatni egallab olishga urinayotgan va bu jarayonda 100 minglab odamlarni qirayotgan radikal musulmonlarni to'xtata oladigan odam. Shunday ekan u bilan ishlash yaxshi. Biz ilgari u qadar kuchli bo'lmagan shaxslar bilan ham ishlaganmiz va kattaroq tahdid bo'lgan dushmanlarni yengganmiz. Dushmanimizning dushmani do'st bo'ladi va hozirgi holatda radikal islomchilar Afg'onistonga tahdid solyapti. Ular Pokistonda joylashgan va do'stum kerakli ishni qila oladigan yetakchi.
Afg'oniston hukumati Hizb-i Islomiy guruhi rahbari Gulbiddin Hikmatyor bilan tinchlik kelishuviga erishgani uchun olqishlandi. Ko'pchilik buni zo'ravonlikni tugatishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholamoqda. Shu fikrga qo'shilasizmi?
No, no I don't. Hikmatyor Gulbiddin is probably one of the
Yo'q, qo'shilmayman. Hikmatyor dunyoning bu qismida men tanigan eng yovuz odamlardan biri. Yetakchi liderga aylana olmagani uni ko'plab vatanparvar afg'onlarning o'limi uchun mas'uliyatdan qutqara olmaydi. Kobulni o'qqa tutib, minglab begunoh odamlarni o'ldirgan uning askarlari edi. Gulbiddin kechirilmasligi kerak deb o'ylayman. Balki uni Pokistonga ta'tilga jo'natish kerakdir.
Agar Hikmatyor Afg'oniston hukumatiga qo'shilsa, uni Vashingtonga taklif qilasizmi?
Well, I will tell you that I think that if Hikmatyor Gulbiddin is made part of the government, he will use
Sizga shuni aytaman. Agar Gulbiddin Afg'oniston hukumati a'zosi bo'lsa, u shu mansabdan foydalanib, o'zi va radikal hamtovoqlari hokimiyatni egallash uchun hukumatning boshqa vakillarini o'ldiradi.
Suhbat uchun tashakkur. Lavhani Amerika ovozi uchun Behzod Muhammadiy tayyorladi.